سورۃ الانشقاق مکی ہے، اینجا پنجویں آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرینا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔
یاد کرو جنن اسمان پھٹ ویسی تے کن لا کے سن سی اپنے رب دا فرمان، تے اوندے تے فرض وی ایو ہے، تے جنن زمین کھنڈا دیتی ویسی تے باہر کڑ سٹے سی جو کچھ اندے اندر ہے، تے خالی تھی ویسی، تے کن لا کے سن سی اپنے رب دا فرمان، تے اندے تے فرض وی ایو ہے۔ اے انسان، تو اوکھا تھی کہ اپنے رب دو پہنچدا پائیں، بس تیری اندے نال ملاقات تھی کہ راسی۔
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔
وقت جے کو اوندا نامہ اعمال اوندے سیدھے ہاتھ وچ دتا ویسی، تاں اوندا حساب بہت سوکھا گدا ویسی، تے او ولا اپنا گھر والیاں دو ولسی خوش خوش۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
تے او بد نصیب جے کو دا نامہ اعمال کنڈ دے پچھو دتا ویسی، تاں او موت کو سدے سی، تے بھڑک دی ہوئی بھا دے وچ داخل تھی سی، یقیناً او دنیا دے وچ اپنا گھر آلیاں دے نال خوش نحال راندا آئی۔
اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔
او خیال کریندا آئی کہ او ولا ولدا ساڈو نہ ولسی، کیوں نہیں اوندا رب تاں او کو چنگے طریقے نال لیدا پیا آئی۔
فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون۔
میں قسم کھانا شام دی سرخی دی تے رات دی تے ایندے وچ گھر ول آون آلیاں دی تے چاند دی جڑن او بھریج ویندے، تساں پوڑیاں تے چڑھسو، وت انہاں کو کیا تھی گئے کہ ایمان گن کے نہیں آندے، تے جڑن انہاں دے سامنے قرآن پڑھا ویندے تائیں سجدہ نہیں کریندے۔
اللہ اکبر
اللہ اکبر۔
بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم۔
بلکہ کافر ایک کوڑا آدن، تے اللہ تعالیٰ چنگے طریقے نال جان دے جو کچھ انہاں دے دلاں دے وچ بھرا ہوئے، وقت تساں انہاں کو خوشخبری سنا دیو دکھ دیون والے عذاب دی، البتہ جیرے لوگ ایمان گن کے آئن تے نیک کم کریندے رہن، انہاں واسطے اے جا اجر ہے جیرا کدھے نہ مکسی۔